Abizera Imana bamaze kugwira, habaye ikibazo c'abapfakazi bavuga ko batitaweho ku by'ingaburo yabo. Abigishwa bakoranya ishengero ryose barababwira ko bo bagiye kwitaho kugabura ijambo ry'Imana hamwe no gusenga, bababwira ko muri bo batoranya abantu ndwi buzuye mpemu yera, buzuye n'ubwenge kandi bafise n'intahe nziza. Bamaze gutoranywa bamwe indwi, abigishwa barambika ko ibiganza barabasengera. Muri abo harimwo Stefano na Filipo. Stefano yuzuye ubushobozi bw'Imana atangura gukoreshwa ibitangaza. Bamwe bo mu Bayuda batangura kumugwanya bavuga ko ibyo akora bitandukanye n'imico n'idini yabo. Batoranya ibyabona by'ibinyoma byagiriza Stefano, bamujana imbere y'abakuru b'idini. Baravuga ko Stefano ibyo akora bitandukanye n'imico yabo n'idini ryabo. Abakuru b'idini barabaza Stefano bati, ibyo uvugwa ko ni iby'ukuri? Stefano atangura kwiregura mu bugwaneza, aravuga ati, jewe si nkengera idini y'Abayuda, ahubwo aba nibo bakoze ibitari byo. Basekuruza babo nibo bishe abavugishwa n'Imana, n'uwavugishijwe ibya wa mukiza baramwishe, na wa mukiza igihe yaza abanyene nibo bamwishe. Akivuga ivyo bibabaza abari ngaho mu mitima. Stefano arangamije mu ijuru, ijuru riruguruka, aravuga ati, mbonye ijuru ryugurutse, mbona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Barushirizaho gushavura, bamujana inyuma y'igisagara, bamutera amabuye. Stefano arasenga, aravuga ati, Mwami Yesu, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje, kandi aba ntubaharure ko icaha. Araheza aracikana.